Zvārtavas pagasts ir viens no Igaunijas pierobežas pagastiem, kas paliek arvien tukšāks, bet pagasts dzīvi jau vislabāk noskaidrot vietējā veikalā, un saruna ar pārdevēju Solvitu Aleksejevu savu ieskatu dod.
Kaut kas jau vēl notiek, bet nu, ogu laikā, tad, kad cilvēkiem ir nauda, tad arī viņi pērkās un dzīvo vienai dienai.
Jaunieši jau, protams, šitien jau vienkārši viņi nu, nedzīvo. Pēc pāri 10 gadiem tu vispār vairs neviens nebūs.
To, ka Zvārtavā sarūk iedzīvotāju skaits, apliecina arī pagasta pārvaldes vadītājs Raits Sprieda, un tam jau ir vairāk iemesli.
Nu, mūsu sāpe ir tāda, ka mums ir samērā slikta infrastruktūra, un līdz ar to arī uzņēmējdarbība līdz ar to klibo, arī iedzīvotājiem ir grūtāk. Nu, un konkrēti runājot, tātad nu, asfaltētu ceļu mums nav. Līdz novada centram mums ir nu, tur pat vai 40 km. Kā nav ceļu, tā ir izmaksas paaugstinās gan zemniekiem, graudu nodošanai, gan pienam. Nu, pirmam kārtam tie ir ceļi. Vēl ūdens apgādes iemetā mums ir ļoti slikta.
Par to, ka situācija pierobežā ir steidzami jārisina un ir jābūt atbalsta programmai, savā vēstulē valdībai un saimai uzsver Igaunijas un arī Lietuvas pierobežu pašvaldību vadītāji. Viens no šīs ierosmes iniciatoriem ir Valkas novaddomes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Bez infrastruktūras jau tu nevari tos cilvēkus dabūt atpakaļ, un pats galvenais tu nevari uzņēmējus dabūt atpakaļ vai jaunus dabūt iekšā, ja. Pierobežā, ņemot vērā, ka tomēr robeža ir traucējošs faktors, bez tādas papildus potes vai papildus vitamīniem to teritoriju nevar attīstīt. Es vairāk pārzinu šo te Igaunijas pierobežu, ja? Bet runājot ar Leišmalas pašvaldību vadītājiem, viņi saka, ja viņiem ir tā pati situācija.
To, ka pierobežā problēma netrūkst, apliecina arī jau pieminētā Zvārtavas pagasts situācija. Tā piemēram, ja nav savu transportu, tad domāt par darba iespēju novada centrā pat ir nereāli.
Lai piemēram sabiedrisko transportu aizbrauktu, to mēs varam izdarīt reizi nedēļā uz novada centra aizbraukt. Reizi nedēļā. 9:00 no rīta aizbraucam un 2:00 esam atpakaļ. Neko nevaram pat tik īsti laika arī izdarīt pat.
Viena no galvenajām problēmām, kas pierobežā būtu risinām, ir ceļi. Igaunijas pusē gan par tiem sūdzēties nevar. Un to, kā igauņi ir mēģinājuši stiprināt savas attālākās teritorijas, jau vislabāk var novērtēt valcēnieši.
Valgā, Valgas pievārtē, tika likti ļoti lieli līdzekļi iekšā tieši infrastruktūrā. Gar visu Igaunijas pierobežu var izbraukt pa labi asfaltētu ceļu, ja, un tāpēc tie ciematiņi nemirst. Valgā tajā laikā infrastruktūra bija lieliskā stāvoklī, un līdz ar to daudzas ražotnes palika, neaizgāja projām. Valgā tajā laikā un visos lauku pagastos bija skolotājiem lielāka alga nekā Tallinā, jo viņiem bija pierobežas koeficients. Nu, jo tālāk no Tallinas, jo lielāka alga. Par to mums daudz Latvijā runāja un nekad nenotika. Un viņi to izdarīja pareizajā brīdī, un tagad cilvēks ir iesakņojies, ja, nu, viņš jau vairs īsti projām nedodas.
Vēl viens aspekts ir uzņēmējdarbība, gan attālumu, gan infrastruktūras dēļ, vai nu tā ir apgrūtināta vai sanāk daudz neizdevīgāk. Valkas novada pašvaldība atzīst, nav jau daudz to burkānu, lai uzņēmēji pielināt te veidot savu biznesu.
Svarīgi saprast to, ka Latvijas gadījumā, ja mēs pieejam tikai no izdevīguma principa, tad tas brīdis ir pagājis, ka tirgus pats varēja visu sakārtot. Ja. Šobrīd no izdevīguma principa pieejot tiešām šī teritorija nav perspektīva. Bet pasakiet to cilvēkiem, kas šeit ir piedzimuši, kuri mīl šo vietu un kuri grib šeit dzīvot. Un tieši tāpēc ir jāizmanto šo Eiropas fondu līdzekļu, lai tās teritorijas, kuras pašlaik nav perspektīvas, lai viņas padarītu perspektīvas, jo šeit visas tās potenciālās iespējas arī ir.
Igaunijas un Lietuvas pierobežu pašvaldības gan cer, ka viņas tiks sadzirdētas un tiks atrast iespēju atbalstu programmai arī šīm teritorijām. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.